Ģenerālprokuroram Ērikam Kalmējaram šodien pēdējā darba diena pēc 10 nostrādātiem gadiem šajā amatā. Kas paveikts, kas nav paveikts un kādi darbi būs jāpabeidz jaunajam ģenerālprokuroram Juram Stukānam, kurš šodien dos ģenerālprokurors vērestu. Par to nākamajās minūtēs runāsim vēl ar pašreizējo ģenerālprokuroru Ēriku Kalmējaru. Labrīt!
Labrīt!
Jums pēdējā darba diena. Kādi darbi jums šodien ierakstīti darba plānā?
Nu, šodien vairs nav paredzēti kādi nopietni fundamentāli darbi, kas ir vērsti uz prokuratūras attīstību vai uz tiešo funkciju izpildes nodrošināšanu. Šodien es saviem kolēģiem, sadarbības partneriem pateikšu paldies par 10 gados kopā paveikto un atvadīšos no kolektīvu. Tā kā šodien nebūs aktīvu darbu. Protams, būs jāparakst vēl virkne ikdienas dokumentu, tas ir pats par sevi, bet tā neko sevišķi neesmu plānojis.
Neparakstīsiet nekādus dokumentus par kādu reorganizāciju, par kādu atlaišu?
Pilnīgi noteikti, nē, reorganizācijas, lai paliek jau Stukāna kunga ziņā, viņš ir izteicis, ka viņš vēlās izdarīt gan struktūrālas reformas, gan citas, nu, tās ir viņa tiesības un to laiks rādīs, kāds vai šīs reformas tiks veiktas un kāds būs to rezultāts. Patreiz tur grūti to analizēt un arī nesaskat to jēgu šādai analīzai patreiz, jo ir, ja notiek kādas reformēšanas, tad ir jābūt mērķim, ko vēlās sasniegt. Un tad, kad tas ir zināms, tad ir arī jāizstrādā rīcības plāns, nu patreiz tās ir tikai tās konceptuālas iestrādnes, varbūt, nu, tēzes, tā kā tur ir jāpiestrādā, bet jā, tas jau nav nekas slikts, ja ir reforma, kas vērst uz darbības uzlabošanu, tas ir tikai apsveicami.
Dažu minūšu laikā atskatīties uz aizvadītiem 10 gadiem ir diezgan grūti, izaicinoši, bet tomēr, kādas lietas jūs izcēltu, kas ir būtiskākais izdevies, paveikts un nu, par ko jums ir lepnums?
Par to, kad es nodošu savam pēctecim, teiksim, ja tādā ierēdiņa terminoloģijā runā apmierinošā stāvoklī esošu materiālu tehnisko bāzi, jo, ja salīdzina, kāda tā bija pēc 9. gada krīzes, ekonomiskās krīzes, kad prokuratūras autoparka vidējais vecums bija 18 gadi, tas ir 10. gadā, un jaunākais dators bija iegādāts 2005. gadā, nu tas diezgan skumi bija, telpas bēdīgā stāvoklī. Tagad autoparks ir labā stāvoklī, ir nodrošināti viss ar datoriem, ir izstrādāta prokuratūras informatīvā sistēma, kura ir moderna un spēj nodrošināt kvalitatīvu darbu veikšanu attālināt, kas ir sevišķi aktuāli patreizējā epidemioloģiskajā situācijā. Telpu jautājums, es jau vairākās intervijās pieminēju, kad gada nogalē uz ēku Aspazijas bulvārī 7 pārcelsies prokuratūras struktūra vienības no Dzirnavielas 113, kur ēkai ir aizliegta daļēja eksploatācija sakarā ar sabrukšanas draudiem. Tā kā, nu, tīri tā, teiksim, par šo līniju ir ārkārtīgi daudz izdarīts.
Jā, bet sakiet, 10 gados un jūs atstājat saimniecību apmierinošā stāvoklī, vai tas ir, nu, vai nebija labāk atstāt labā stāvoklī?
Nu, es jau tādi, jau viņi arī ir, teiksim, saimniecība ir labā stāvoklī, tāpēc jau es sākumā teicu ierēdiņu terminoloģijā, tur eksistē apmierinoši, neapmierinoši. Tā kā, nu labi, ja mēs runājam, tad faktiski patreiz tāda aktualitāte ir Kalpaka bulvāra 6 ēkas jautājuma risinājums, kur arī ir iestrādnes, kuras es nodotu tālāk burtiski dažu dienas atpakaļ, vēl izsūtīju visiem iespējami jaunās ēkas vizualizācijas projekts, kas bija saņemts, ja tātad šie skicējumi, tur, nu, būs jā, tas jau ir jaunai vadībai jāpieņem lēmums uz kā tālāk risināt, renovēt šo ēku un palikt tajā vai būvēt jaunu un pārcelties citur.
Tas attiecās uz saimnieciskajām lietām. Bet uz tiešajiem, uz profesionālajiem pienākumiem, kādā stāvoklī ir šī saimniecība?
Šī saimniecība prasīs uzlabojumus, un viņa visu laiku prasa to tādus. Tas ir tādā nozīmē, ka visu laiku ir jāpaukstina profesionalitātes līmenis, ir jānodrošina prokurora tālāka apmācība, un tā uz šodienu ir nodrošināta, bet ir jāskatās nākotnē. 2021. gadā beigsies Eiropas komisijas piešķirtie līdzekļi apmācībai, tad ir jādomā vai nu jāiegūst jauns šis finansējums no Eiropas, vai arī mums pašiem valstī ir jāveido attiecīga mācību iestāde, kurā varētu apmācīt gan topošos tiesnešus un prokurors, gan esošos. Bet tas jau ir finansiāli ietilpīgs pasākums.
Bet kāds tad būtu jūsu vērtējums šobrīd prokuratūras profesionālajiem darbam, jo kritikas ir izskanējis pietiekami. Gan prezidents, gan tiesa Zolitūdes lietā ir kritizējis prokuratūras darbu.
To mēs pagaidīsim, kāda beigsies. Tā lieta nav beigusies vēl, tā kā to kritiku es pagaidām uztveru tikai tā. Jo es nevaru piekrist apgalvojumiem, kad kas izskanē, kad prokurori ir pavirši veikuši uzraudzību. Lai vēl kādā citā lietā būtu bijusi tāda uzraudzība, kāda bija nodrošināta pastāvīgas apspriedzes visaugstākajā vadības līmenī, piedaloties policijas, prokuratūras vadībai, tur nemaz nevarēja būt pavirši uzraudzība. Tā kā lai jau bet pagaidīsim tiesas nolēmumu, tur patreiz nav ko analizēt. Tās pārējās kritikas es jau dažu klausītāju varbūt dzirdējis. Vakar biju pārraidē pie Domburga kunga un arī atbildot uz jautājumu par prezidenta kritiku. Es viņu uzskatu par nepamatotu, jo neizskanēja nekāda pārliecinoša argumentācija, kamdēļ prokuratūra strādātu zem vidējā līmeņa. Izteikt šādu apgalvojumu es arī varu par jebkuru un nepateikt, kāpēc. Manā ieskatā šeit pamatā ir viens jautājums, kur prezidenta un mans viedoklis būtiski atšķīrās, un tas arī ir pamats, kāpēc vairāk, teiksim, lai pat šo kritiku viņi bija vairāk jāvērš pret mani personiski, ja tā bija, vai tā gribējās kaut ko slikt par prokuratūru pateikt. Un jāatzīmē, ka prokurori šo prezidenta kritiku uztvēra ar neizpratni. Es esmu redzējis ierakstus soctīklos, un arī man personiski ir teikuši, kad viņi jūtās aizskart no prezidenta puses par šādu tekstu, ka prokuratūra slikt strādā. Es nezinu, pirmkārt, pēc kādiem kritērijiem tika vērtēts, kur ir noteikts, kas ir prokuratūras darba vidējais līmenis, kāds tad ir augstākais, zemākais, ar ko tas tiek salīdzināts, tā kā es šo kritiku ar tas, ka viss nav kārtībā un ka prokuratūra var kritizēt, tas ir pats par sevi saprotams. Ir vāji izmeklētas un novajātas lietas, ir brāķis tiesās, kur ir slikt uzturēts apsūdzības, pa to nav runa.
Bet par ko tad jūs esat pacēlis balsi šonedēļ pret darbiniekiem?
Tas bija tieši par šiem jautājumiem. Tā bija ģenerāla prokurora padomas sēde, kur es ar humoru jau pēc tam teicu, ka tā bija pēdējā sēde, kurā es paaugstināju savu balss toni. Jā, tieši tā, es virsprokuroriem norādīju to, ka mēs katru gadu runājam vienu un to pašu par kontrolas pastiprināšanu, par prokuroru darbu, kad ir jākontrolē un jāprasa no prokuroriem atbildību par viņu darba rezultātiem un kad virsprokurors.
Bet ja jau bija jāpaceļ balss toni, tad jau tas nav darba rezultāts, kas būtu virsvidējā.
Tādiem apgalvojumiem es varu pateikt, ka Latvijas Rādio arī varbūt strādā zem vidējā. Un ar ko es to pamatošu? Pateikt ir viegli, nokritizēt cits. Tur mēs visi esam meistari, lai atnāk un pastrādā. Valsts prezidents ir bijis prokuratūrā? Nav. No kādiem skaitļiem, no kādiem rādītājiem viņš vadās? Tad?